Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 9 fevrali hepdenin fişende uni. Şun programımızda Berdi Muhammedov televizyonu radyo presikleri ve kinematografi varadakı devlet komitetini hocalık kasaplısına geçirmek tavsırdı. Türkmenistan'da sağlık işgarlarının zahmet takı azaldı ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. İran ve Demirazı Koreya uzak ağırlığı niyetlenen raketaları özleştirmek boyunca geçen yıl hizmettaşlığını yanadağından yolu koydular deyip BMG'nin hasavıtında aydılar. Tazeden başladılan hizmettaşlığın çağında mühüm seriştiler hem dasıldı. Bunun bilen bağlı sonku yük dasılısı 2021 yılda amala asırıldı deyip Demirazı Koreya'ya karşı girdilen halkara sankçılara gözükçülük ediyen BMG'nin ekspertlerinin kararsız panelinin 8 fevralda Hopsuzluk Kengesine hüdürlen hasavıtında belirlenildi. Hasavatta atlandırılmadık BMG'nin bir ağzasına salgılanıp Demirazı Koreya bilen İran'ın uzak ağırlığı niyetlenen raketaları özleştirmek boyunca hizmettaşlığını tazeden yolu koyunduğunu ıhtalyar. Muna cevap edip İran'ın BMG'daki ilçesi Majid Taht Ravanchi hasavatın deslapı neticeleri boyunca dekabrda çıkış edip derin evin devamında yalnız ve toslanan mağlumatların ulanılan bolmağının mümkindigine aytti. Amerika uzak vaqtdan beri Demirazı Koreya'nı ve İran'ı raketaları özleştirmek boyunca hizmettaşlık etmekte ayıplayar. Bu urmada polisiya geçen heptedäki harbaların agdyrylşygyna garşy köçeler çykan protestçileri daratmak üçin söwe şoklaryna howa atdy we suw toplaryna ulandy. 9 fevralda protestler tapkır 4 gün dowam etdi. Demonstrantlar diktatorlygy ýazgyryp, şeýle detaýlanan lider Aung San Suu Kyi'nin tutuk edilmegine näýilligini bildirip köçelere çykdylar. Protestler täze huntanyň, ýagny häkimeti ele geçiren harbylaryň toporunyň durnuklulygy bozýandygyny aýdan protestçilere garşy çäri görjekdigi baradaky haýwatlaryna hem garamazdan geçirilýär. Myanmar diýilip atlandyrylan bu döwletiň paýtagty Naypyidadan gowşan maglumatlary öre Polisiya protestçilere garşy suw toplaryny ulandy, soňra da olary daratmak üçin töwüş oklarından howa atdy. Protestçiler 1 fevralda harbylaryň agdaryny raýat hökümetiniň täzeden dikildilmegini, Suu Kyi'niň we häkimet başyndan çetleşdirilen Siýasy partiýanyň tutuk edilen beýlik agzalarynyň azat edilmegini talap edýärler. Harbylaryň döwlet agdyrylşygy halkara derejesinde ýazgyryldy. Ýurtda köpçülükden ýuristler basylandan soňra harbylar Naypyidada, Yangonda we beýlik şäherlerde 5-den artyk adamyň toplanmagyna garşy gadagynçylyk girizdi. Protestleriň tutuşan şäherlerinde aksam komendant tagady hem girizildi. Düýbe Moskwada ýerleşen adam hukuklary boýunça memorial merkezi tutulukdaky oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň 10 egindesini we tarapdaryny siýasy tutuk hukmunda häsiýetlendirdi. Memorial 8 fevralda beýanat ýaýradyp, onda Navalnyň ýanwaryň aýagynda tutuk edilmegine garşy geçirilmegi planlaşdyrylan ruhsat berilmedik protestleriň öň ýany saklanan raýatlary siýasy tutuklar hukmunda ikrar edýändigini bellädi. Saklanan adamlara sanitariya ve epidemiologi kopsuzluk çağrılarını bozmağa çağırmakta ayıplama bildirilýär. Siyasi tutuk hükmünde ikrar edilen 10 şahsiyetin arasında Navalny'nin doğunu Oleg Navalny, Navalny'nin korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol, munisipal aklawçylar Dmitriy Baranovskiy, Konstantin Yanauskas ve Lyusy Shteyn. Doktorlaryň ýaranlygy atly hökümeti degişli bolmadyk gurumanyň başlygy Anastasiya Vasilyeva, Pussy Riot protest toporunyň öňdewary jagdaýy Maria Alyohina, Navalnyň toporunyň Moskwadaky utgaşdyrjysy Alex Stepanov, Navalnyň medeniýet wekili Kira Yarmys we aktivist Nikolay Lyaskin bar. Olaryň aglabaty öý tutuklugyna ýerleşdirildi. Egerde olar günäli tapylsalar, olaryň her birine 2 ýyl içinde türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Gazakstanyň iň iri şäheri Almatyda 8 gazak aglaba aýallar Hitaýyň konsulxanasynyň öňünde protest geçirip, Hitaýyň Demirazy gün batarındaky Şinjaň tebitinde saklanýan ýakynlarynyň azat edilmegini talap etdiler. 9 fevralda demonstrantlar Şinjaňyň täzeden terbiýeleş lagerlerinde we türmelerinde saklanýan, şeýle de ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat berilmeýän ýakynlarynyň suratlaryny hem ellerinde sakladylar. Perdentler atalarından zıda düştü, eneler oğullarından ayrıldı, gelinler eğerlerinden mahrum aldı, Hıtay'ın alparyan genocidi bes edilmeli deyip demonstrantlar gıyırdılar. Kazakistan'da son kıyırların duvamında Sloryal protestlerin en çemesi geçirildi.